สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐรัฐสภาพม่าลงคะแนนเสียงเลือกนายถิ่นจอของพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยให้เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีพลเรือนคนแรกของพม่าในช่วงเวลากว่า50ปีที่ผ่านมารัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐส่งข้อความแสดงความยินดีไปถึงซึ่งส่วนหนึ่งกล่าวว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบอบประชาธิปไตยของพม่านายถิ่นจอเป็นที่ปรึกษาใกล้ชิดกับนางองซานซูจีผู้นำของพรรคและอดีตนักโทษการเมืองเขาทำงานกับนางองซานซูจีสนับสนุนขบวนการประชาธิปไตยในพม่ามาตั้งแต่ปีค.ศ.1992รัฐมนตรีเครีกล่าวว่าสหรัฐยกย่องประชาชนและสถาบันของพม่าที่ได้ทำงานร่วมกันเพื่อรับประกันการถ่ายโอนอำนาจหลังการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วการเลือกตั้งครั้งนั้นเป็นอีกก้าวหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์ไปสู่ระบอบประชาธิปไตยของพม่าและเป็นการไปถึงจุดหมายปลายทางของกระบวนการปฏิรูปที่เริ่มต้นเมื่อปีค.ศ.2011ด้วยการผ่อนคลายกฎหมายเซ็นเซอร์อินเทอร์เน็ตและการควบคุมสื่อการปลดปล่อยนักโทษการเมืองรวมทั้งนางองซานซูจีและความพยายามที่จะปรับปรุงกระบวนการการเลือกตั้งสหรัฐสนับสนุนการปฏิรูปเหล่านี้โดยการผ่อนผันมาตรการลงโทษพม่าทางเศรษฐกิจที่นำมาใช้เพื่อตอบโต้การที่คณะทหารผู้ปกครองประเทศกระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนสหรัฐยังได้ให้ความช่วยเหลือกระบวนการเลือกตั้งในพม่าเป็นเงินมูลค่ากว่า18ล้านดอลลาร์ด้วยพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยมีชัยชนะอย่างท่วมท้นในการเลือกตั้งโดยได้ที่นั่งในรัฐสภา 77%ทำให้มีอำนาจในการเลือกประธานาธิบดีของประเทศอย่างไรก็ตามจะต้องมีการปฏิรูปต่อไปรัฐธรรมนูญของพม่ากันที่นั่งในสภา 25% และตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงสำคัญสำคัญไว้ให้กับทางการทหารรวมทั้งให้ทหารเป็นผู้เลือกรองประธานาธิบดีด้วยโฆษกจอห์นเคอร์บี้ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเรียกการปล่อยให้มีผู้ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเหล่านี้ว่าเป็นข้อบกพร่องในโครงสร้างและระบบโดยตั้งข้อสังเกตว่าประชาชนชาวพม่าควรมีโอกาสลงคะแนนเสียงเลือกผู้นำตามที่ตนต้องการรัฐมนตรีจอห์นเครีกล่าวต่อไปว่าสหรัฐยังคงมีพันธกรณีต่อไปที่จะสนับสนุนชาวพม่าในการแสวงหาประชาธิปไตยการพัฒนาและการประนีประนอมในชาติและว่าสหรัฐจะสนับสนุนผู้นำทางการเมืองและสังคมให้ทำงานร่วมกันเพื่อความสามัคคีในชาติและการปฏิรูปที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ40วินาทีครับ
Thank you.
วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่25มีนาคม2559นะครับหัวข้อข่าวในวันนี้ตำรวจฝรั่งเศสจับกุมผู้ต้องสงสัยซึ่งอยู่ระหว่างการวางแผนโจมตีฝรั่งเศสรัฐมนตรีมหาดไทยและรัฐมนตรียุติธรรมของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปให้คำมั่นว่าจะร่วมมือกันในการเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวกรองและแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับผู้เดินทางทางอากาศเข้าไปยังสหภาพยุโรปประธานาธิบดีโอบามาเสร็จสิ้นการเยือนคิวบาและอาร์เจนตินาแต่ก็ถูกตำหนิวิจารณ์หลังจากที่เต้นรำแทงโก้ในระหว่างการเยือนอาร์เจนตินานอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจวันนี้แล้วเรายังมีรายงานเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับเรื่องของการกรองน้ำโดยใช้สารสกัดจากแร่กราไฟต์ติดตามเรื่องราวที่ว่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันตำรวจฝรั่งเศสจับกุมชายผู้หนึ่งได้โดยระบุว่าชายผู้นี้อยู่ในขั้นตอนการวางแผนที่เกือบจะเสร็จสิ้นเพื่อที่จะโจมตีฝรั่งเศสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของฝรั่งเศสกล่าวว่าผู้ต้องสงสัยรายนี้ถูกจับกุมเมื่อวันพฤหัสบดีตามเวลาในฝรั่งเศสในบริเวณทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปารีสแต่รัฐมนตรีมหาดไทยของฝรั่งเศสก็กล่าวว่าไม่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือในขณะนี้ที่จะพิสูจน์ยืนยันได้ว่าการวางแผนของชายที่ถูกจับกุมนี้เกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับการโจมตีที่กรุงบรัสเซลและที่กรุงปารีสเมื่อปีที่แล้วแต่อย่างใดฝรั่งเศสนั้นอยู่ในสภาพเตรียมพร้อมระดับสูงมาตั้งแต่วันที่13พฤศจิกายนปีที่แล้วหลังการโจมตีที่กรุงปารีสซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไป130คนและบาดเจ็บอีกหลายร้อยคนด้วยกันรัฐมนตรีมหาดไทยของฝรั่งเศสกล่าวว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานี้มีการจับกุมผู้ต้องสงสัยถึง75ครั้งและมีผู้ต้องสงสัย28คนที่ถูกควบคุมตัวเอาไว้ครับอีกด้านหนึ่งการประชุมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงยุติธรรมของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหลังการโจมตีที่กรุงบรัสเซลทำให้มีการประกาศให้คำมั่นว่าประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปจะให้ความร่วมมือกันมากยิ่งขึ้นในการเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวกรองและจะเร่งผลักดันมาตรการที่จะแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับผู้โดยสารทางอากาศที่เดินทางเข้าไปอย่างสหภาพยุโรปการประชุมครั้งนี้มีขึ้นในขณะที่เจ้าหน้าที่ทางการของเบลเยียมนั้นกำลังถูกตำหนิวิจารณ์เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องความละหลวมและข้อบกพร่องของการรักษาความปลอดภัยและมีหลักฐานบ่งชี้มากขึ้นว่ามีความเชื่อมโยงอย่างสำคัญระหว่างการโจมตีที่กรุงปารีสเมื่อเดือนธันวาคมเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วกับการโจมตีที่กรุงบรัสเซลส์ของเบลเยียมเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครับมาทางด้านสหรัฐนะครับประธานาธิบดีโอบามาเสร็จสิ้นการเยือนอาร์เจนตินาเป็นเวลา2วันเมื่อวันพฤหัสบดีตามเวลาในท้องถิ่นซึ่งก็คือวันนี้ขณะที่รายงานนะครับและเป็นวันครบรอบ40ปีของการยึดอำนาจในอาร์เจนตินาซึ่งได้รับความสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐในขณะนั้นระหว่างที่อยู่ที่อาร์เจนตินาประธานาธิบดีบารักโอบามาตกเป็นเป้าหมายการวิพากษ์วิจารณ์อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ก่อนหน้านี้เข้าร่วมการชมการแข่งขันเบสบอลและร่วมเต้นรำจังหวะแทงโก้ในงานเลี้ยงอาหารค่ำของรัฐบาลอาร์เจนตินาในท่ามกลางเหตุการณ์การโจมตีที่กรุงบรัสเซลส์ซึ่งเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ2วันที่ผ่านมาผู้สื่อข่าว VOA วินเลียมแกโลมีรายละเอียดเรื่องนี้คุณสงพจน์สภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับในช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ระเบิดฆ่าตัวตายที่กรุงบรัสเซลส์เมื่อวันอังคารประธานาธิบดีบารักโอบามาอยู่ระหว่างการเยือนคิวบาเป็นวันสุดท้ายแต่ประธานาธิบดีโอบามาตัดสินใจไม่กลับประเทศในทันทีนะครับและได้กล่าวปราศัยต่อชาวคิวบาในวันนั้นนอกจากนี้ยังได้เข้าชมการแข่งขันเบสบอลในกรุงฮาวาน่าและร่วมเล่นสนุกด้วยการทำเวฟร่วมกับประธานาธิบดีลาอูแคสโตรและแฟนเบสบอลในสนามด้วย ต่อจากคิวบาประธานาธิบดีโอบามาเดินทางไปยังอาร์เจนตินาและได้ร่วมรับประทานอาหารมื้อค่ำกับประธานาธิบดีมอริซิโอมาครีซึ่งในงานนี้ทั้งประธานาธิบดีโอบามาและนางมิเชลโอบามาได้ร่วมเต้นแทงโก้กับนักเต้นอาชีพที่ได้รับว่าจ้างให้มาแสดงในงานนี้ด้วยครับครับบรรดานักวิจารณ์ต่างไม่รีรอที่จะโจมตีประธานาธิบดีโอบามาในเรื่องนี้นะครับโดยบอกว่าผู้นำสหรัฐแสดงให้เห็นถึงความเฉยชาต่อการที่พันธมิตรของสหรัฐถูกโจมตีโดยกลุ่มก่อการร้ายคุณริชาร์ดฮาร์สประธานของสภาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกล่าวว่าเรื่องนี้ถือเป็นความผิดพลาดใหญ่หลวงของประธานาธิบดีโอบามาเพราะการที่ประธานาธิบดีโอบามาตัดสินใจเดินทางเยือนอเมริกาใต้ต่อนั้นแม้เป็นเรื่องที่ยอมรับได้แต่ก็ควรระมัดระวังเรื่องการแสดงออกต่อหน้าสาธารณชนในช่วงที่กำลังเกิดเรื่องร้ายแรงโดยเฉพาะการสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับเบสบอลและการเต้นแทงโก้นะครับทางด้านผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐไม่รอช้าเช่นกันที่จะฉกฉวยโอกาสนี้โดยสว.รัฐเท็กซัสเท็ดครูซและผู้ว่าการรัฐโอไฮโอจอห์นเคสิกต่างเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโอบามาระงับการเยือนอเมริกาใต้แล้วกลับประเทศเพื่อรับมือเหตุการณ์ระเบิดในกรุงบรัสเซลส์ในทันทีอย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ประธานาธิบดีโอบามาถูกตำหนิในเรื่องการตอบสนองต่อเหตุการณ์ด้านความมั่นคงนะครับตัวอย่างเช่นเมื่อปีคศ2014ซึ่งมีรายงานว่าประธานาธิบดีโอบามายังคงออกรอบตีกอล์ฟหลังจากทราบข่าวกลุ่มรัฐอิสลามประหารชีวิตนักข่าวชาวอเมริกันเจมส์โฟลีย์ด้วยการตัดคอนักวิจารณ์หลายคนรวมทั้งคุณชักวอร์เรนที่ปรึกษาของคณะหาเสียงของพรรครีพับลิกันบอกว่าประธานาธิบดีโอบามามีลักษณะนิสัยเพิกเฉยหรือไม่ใส่ใจต่อเหตุการณ์ด้านความมั่นคงดังกล่าวและการกระทำที่แสดงออกมาก็ชี้ให้เห็นว่าประธานาธิบดีโอบามามิได้เอาจริงเอาจังต่อการปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลามแต่ประธานาธิบดีโอบามาได้ออกมาปฏิเสธเสียงตำหนิวิจารณ์เหล่านั้นระหว่างที่เยือนอาร์เจนตินานะครับโดยบอกว่าการทำลายล้างกลุ่มรัฐอิสลามคือภารกิจอันดับหนึ่งของรัฐบาลสหรัฐและว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องไม่แสดงให้เห็นว่ากำลังเกิดความกลัวที่ผ่านมาประธานาธิบดีโอบามาซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนมกราคมปีหน้าพยายามที่จะปรับสมดุลนโยบายต่างประเทศของสหรัฐให้มุ่งเน้นที่ภูมิภาคอื่นเช่นเอเชียและอเมริกาใต้มากขึ้นแต่ทุกครั้งดูเหมือนวิกฤตการณ์ในตะวันออกกลางจะย้อนกลับมาเป็นที่จุดสนใจมากขึ้นเช่นกันคุณอเล็กซ์วอร์ดแห่งศูนย์ความมั่นคงระหว่างประเทศของแอตแลนติกคัสซินชี้ว่าเรื่องนี้ยิ่งเน้นย้ำให้เห็นถึงความซับซ้อนของการรับมือปัญหาต่างๆทั่วโลกในเวลาเดียวกันซึ่งเป็นเรื่องยากแต่ก็ดูเหมือนเป็นสิ่งที่สหรัฐไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เมื่อมองในมุมของภูมิศาสตร์การเมืองโลกในปัจจุบันนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
อีกด้านหนึ่งที่กรุงมอสโกนะครับนายจอห์นแครีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินและรัฐมนตรีต่างประเทศเซอร์เกย์ลาฟรอฟของรัสเซียในความพยายามที่จะผลักดันขับเคลื่อนเรื่องของการเจรจาสันติภาพในซีเรียซึ่งจะมีขึ้นหรือดำเนินอยู่ที่นครเจนีวานะครับและก่อนการเข้าไปประชุมหารือที่ทำเนียบเครมลินเพื่อที่จะหารือเรื่องการผลักดันให้เกิดความคืบหน้าในซีเรียรวมทั้งประเด็นเรื่องการก่อการร้ายและสถานการณ์ในยูเครนนั้นทั้งประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียและรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นเครีได้กล่าวว่าความร่วมมือกันระหว่าง2ประเทศมหาอำนาจคือสหรัฐกับรัสเซียนั้นมีบทบาทสำคัญและมีส่วนสำคัญในการบรรลุความสำเร็จซึ่งไม่ได้เป็นที่คาดหวังกันมาก่อนนั่นก็คือการยุติสภาพความเป็นปฏิปักษ์ในซีเรียครับอีกด้านหนึ่งแต่อยู่ในเอเชียนะครับเกาหลีเหนือกล่าวอ้างว่าตนสามารถทดสอบยิงจรวดซึ่งใช้เชื้อเพลิงแข็งได้สำเร็จซึ่งถ้าเรื่องนี้เป็นความจริงก็จะนับเป็นก้าวสำคัญ ในความพยายามที่จะพัฒนาโครงการจรวดขีปนาวุธรัศมีทำการระยะไกลที่สามารถไปถึงเกาหลีใต้และสหรัฐได้สำนักข่าวของทางการเกาหลีเหนือระบุด้วยว่านายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือนั้นไปชมการทดลองจรวดที่ใช้เชื้อเพลิงแข็งด้วยตนเองและกล่าวด้วยว่าจรวดของเกาหลีเหนือนั้นจะโจมตีเข้าไปถึงหัวใจของผู้ที่เป็นศัตรูของเกาหลีเหนือสร้างความหวาดกลัวและความหวาดหวั่นอย่างใหญ่หลวงทีเดียวการใช้เชื้อเพลิงประเภทแข็งสำหรับจรวดนั้นจะลดเวลาที่ต้องตระเตรียมในการส่งจรวดจะเพิ่มความคล่องตัวของจรวดดังกล่าวและจะทำให้จรวดที่ใช้เชื้อเพลิงแข็งนั้นมีความแม่นยำน่าเชื่อถือได้มากกว่าจรวดที่ใช้เชื้อเพลิงเหลวครับอย่างไรก็ตามเกาหลีเหนือได้เคยกล่าวอ้างเรื่องความสำเร็จของโครงการของตนมาก่อนแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการอาวุธนิวเคลียร์และโครงการจรวดขีปนาวุธพิสัยไกลอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญแสดงความเคลือบแคลงสงสัยว่าเกาหลีเหนือนั้นจะมีขีดความสามารถในเรื่องการส่งจรวดรัศมีทำการพิสัยไกลหรือพาหนะนำส่งจรวดที่สามารถจะทนทานความร้อนของการกลับเข้าสู่สภาพบรรยากาศของโลกได้จริงหรือไม่ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจจากคุณรัฐพลนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญ3ตัวล้วนแต่ปิดบวกนะครับดาวโจนส์ปิดตัวสูงขึ้น 0.08% หรือ13จุดปิดที่ 17,513 Nasdaq เพิ่มขึ้น 0.1% หรือราว5จุดปิดที่ 4,773 Standard & Poor 500กลับลดลงนะครับ 0.04% หรือไม่ถึง1จุดปิดที่ 2,036 ครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอคุณผู้ฟังครับ
ครับประธานาธิบดีของอิหร่านเยือนปากีสถานเป็นเวลา2วันเริ่มตั้งแต่วันศุกร์นะครับและคาดว่าจะเกิดการกระชับความสัมพันธ์ด้านการทูตและเศรษฐกิจของทั้ง2ประเทศเจ้าหน้าที่กล่าวว่ามีความร่วมมือหลายด้านที่ค้างอยู่และน่าจะหาข้อสรุปได้ในระดับทวิภาคีแต่ละปี2ประเทศนี้มีมูลค่าการค้าระหว่างกันราว250ล้านดอลลาร์และในอีก5ปีข้างหน้ารัฐบาลอิหร่านและปากีสถานตั้งเป้าว่าตัวเลขมูลค่าการค้าจะขยายเป็น 5,000 ล้านดอลลาร์นะครับหนึ่งในโครงการที่น่าจะมีการเจรจากันคือการสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากอิหร่านมาปากีสถานครับและที่จีนนะครับนายกรัฐมนตรีหลีเค่อเฉียงของจีนเรียกร้องให้ประเทศในเอเชียตั้งหน่วยงานความร่วมมือทางการเงินเพื่อกระตุ้นการขยายตัวและสร้างเสถียรภาพเมื่อเกิดความผันผวนทางเศรษฐกิจโลกนะครับคำเรียกร้องนี้มีขึ้นที่การประชุมเบาโอฟอรัมฟอร์เอเชียที่เกาะไหหนานทางใต้ของจีนและเป็นการสานต่อข้อริเริ่มที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วนะครับเทคโนโลยีจำลองสถานการณ์และอีกด้านหนึ่งครับเทคโนโลยีจำลองสถานการณ์ให้เสมือนจริงนอกจากจะถูกใช้ในการฝึกทักษะอย่างที่เห็นในการอบรมนักบินแล้วในอนาคตการโฆษณาขายสินค้าน่าจะนำนวัตกรรมนี้มาจูงใจคนซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆด้วยนะครับคาดว่าภายในอีก4ปีจากนี้เทคโนโลยีดังกล่าวน่าจะกลายเป็นธุรกิจที่มียอดขายรวมถึง 150,000 ล้านดอลลาร์นะครับเช่นบริษัทรองเท้าบูทสำหรับการทำงานแบบสมบุกสมบันยี่ห้อ Morels ก็ใช้โฆษณาที่สร้างจากเทคโนโลยีจำลองสถานการณ์เสมือนจริงเพื่อส่งเสริมการขายรองเท้าบูทรุ่นใหม่สำหรับเดินป่านะครับนอกจากนั้นบริษัทสายการบินลุฟแทนซาของเยอรมนีใช้แอปที่สร้างภาพเสมือนจริงทำให้ลูกค้าที่สนใจซื้อตั๋วเครื่องบินชั้นหนึ่งสามารถจินตนาการถึงความหรูหราเป็นพิเศษของที่นั่งและบริการต่างๆได้ง่ายขึ้นครับและสำหรับสินค้าที่ต้องการชนะใจคนรุ่นใหม่เช่นร้านอาหารแฟสต์ฟู้ดแมคโดนัลด์ก็อาศัยเทคโนโลยีนี้มาส่งเสริมการขายด้วยเช่นกันครับอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสำหรับวัยรุ่นนะครับ Tinder แอปสำหรับวัยรุ่นที่ต้องการจับคู่เดทกับคนแปลกหน้าเข้ามามีส่วนร่วมกับการเลือกตั้งของสหรัฐด้วยนะครับเนื่องจาก Tinder นั้นริเริ่มถามคำถามคนรุ่นใหม่ถึงประเด็นสำคัญ10เรื่องตั้งแต่การแต่งงานของคนรักเพศเดียวกันไปจนถึงสิ่งแวดล้อมและประเด็นด้านพลังงาน Tinder พบว่ามีผู้ร่วมตอบคำถามที่ Tinder ให้ตอบด้วยการปัดนิ้วซ้ายขวาเหมือนการเลือกคู่บนแอปนี้จำนวนมากอย่างน่าทึ่งครับลูกเล่นของ Tinder นี้เป็นการรณรงค์ร่วมกับโครงการ Rock the Vote ที่ต้องการให้คนรุ่นใหม่ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับและส่งท้ายวันนี้ครับหากใครที่ยังไม่พร้อมที่จะมีสุนัขแต่อยากเช่าน้องหมามาลองเลี้ยงตอนนี้มีแอปที่เรียกว่า Bark and Borrow ซึ่งเดินตามแนวธุรกิจการใช้ทรัพยากรร่วมกันเชิงพาณิชย์อย่างเช่น Uber และ Airbnb นะครับขณะนี้แอปเช่าสุนัข Bark and Borrow มีสมาชิกกว่า 50,000 คนทั่วโลกทางบริษัทบอกว่ามีการคัดกรองลูกค้าอย่างละเอียดนะครับเลียมเบิร์กลีย์ CEO และผู้ก่อตั้งบอกว่าหากใครที่จงใจจะเช่าสัตว์มาทารุณทางบริษัทก็มีข้อมูลที่อยู่บัญชีธนาคารและรายละเอียดส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างครบถ้วนครับ How much is that dog in the window The one with the white ผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน How much is that dog in the window
I do hope that dogครับเรื่องแอปเพื่อจะแลกเปลี่ยนหรือเช่าน้องหมาชั่วคราวส่งท้ายรายงานธุรกิจจากวิเววอชิงตันวันนี้จากคุณรัฐพลอ่อนสนิทนะครับสักครู่ครับเดี๋ยวมาฟังรายงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเรื่องเยื่อกรองน้ำใหม่ที่พัฒนาจากแร่กราฟไฟต์ครับสุดท้ายวันนี้เป็นเรื่องราวในวงการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับเรื่องการมีน้ำสะอาดใช้นั้นเป็นส่วนสำคัญยิ่งในการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บและการมีสุขภาพดีแต่ตัวเลขขององค์การอนามัยโลกระบุว่าประชากรโลกราว663ล้านคนหรือราว1ใน10ของประชากรโลกไม่มีน้ำสะอาดใช้เหตุผลส่วนหนึ่งของเรื่องนี้ก็คือค่าใช้จ่ายที่สูงมากสำหรับอุปกรณ์ทำน้ำให้บริสุทธิ์สำหรับชุมชนจำนวนมากทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกำลังพัฒนาอย่างไรก็ตามอาจจะมีทางแก้ปัญหาที่ได้ในไม่ช้านะครับไฟซ่าเอลมาซีผู้สื่อข่าว VOA รายงานว่านักวิทยาศาสตร์กำลังพัฒนาเยื่อขนาดจิ๋วที่อาจจะใช้เพื่อกรองสิ่งปนเปื้อนจากน้ำได้เร็วขึ้นและถูกมากกว่าวิธีกรองน้ำในปัจจุบันทำอย่างไรนั้นคุณนิตยามาพึ่งพงมีรายงานเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
เป้าหมายของเปาชี่มีนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเบิร์กลีย์คือการพัฒนาเยื่อกรองน้ำที่ดีเลิศสมบูรณ์แบบนะคะและงานสำคัญที่นักวิทยาศาสตร์หญิงผู้นี้กำลังค้นคว้าทดลองอยู่คือเยื่อกรองน้ำที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเทคโนโลยีที่ใช้ในปัจจุบันและใช้พลังงานน้อยกว่าด้วยเยื่อที่ว่านี้ทำจากกราฟีนซึ่งบางกว่าเส้นผมมนุษย์ 100,000 เท่าทับซ้อนกันหลายชั้นค่ะ
We made it from graphite which is a material that we use in pencils for example
เปาช่ามีอธิบายว่ากราฟีนนี้ทำจากแร่กราฟไฟต์ซึ่งใช้ทำไส้ดินสอกราฟไฟต์ราคาถูกและมีค่อนข้างมากส่วนกระบวนการที่ทำให้กราฟไฟต์เป็นกราฟีนออกไซด์นั้นปรับขนาดได้ไม่ยากค่ะซึ่งหมายความว่าจะผลิตเยื่อกรองน้ำขนาดเล็กพอที่จะใช้กับทั้งก๊อกน้ำและกับระบบกรองน้ำขนาดใหญ่อย่างที่ใช้ในการกรองน้ำเสียได้นะคะเยื่อที่ว่านี้สลับซับซ้อนหลายชั้นส่วนความถี่ห่างของแต่ละชั้นขึ้นอยู่กับว่าต้องการจะกลั่นกรองสิ่งปนเปื้อนชนิดไหนออกไปนะคะ
in order to kind of get a different remove different targeted molecules the most direct way of thinking about
เปาช่ามีนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเบิร์กลีย์อธิบายว่า การกำหนดความถี่ห่างของเยื่อแต่ละชั้นเป็นวิธีดีที่สุดที่จะกรองโมเลกุลน้ำชนิดที่ไม่ต้องการออกไปค่ะงานที่ทำในขณะนี้อยู่ในขั้นปรับปรุงให้เยื่อกรองน้ำทำงานได้ดียิ่งขึ้นและนักวิทยาศาสตร์หวังว่าผลงานจะช่วยให้ผู้คนทั่วโลกมีน้ำสะอาดใช้ได้ในราคาที่ไม่แพงในไม่ช้านี้ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington
ที่นักเตะทีมชาติไทยบุกเสมอทีมชาติอิรัก2ประตูต่อ2นะคะจากประตูของมงคลทศกรัยและอดิศักดิ์ไกรสอนบวกเพิ่มเป็น14คะแนนคว้าแชมป์กลุ่ม F แล้วก็เข้าสู่รอบ12ทีมสุดท้ายศึกฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกโซนเอเชียได้สำเร็จนะคะหลังจบเกมคือไทยขึ้นนำก่อน 1-0เขาตามตีเสมอ 1-1 เราขึ้นนำ 2-1 แล้วเขาตามตีเสมอ 2-2 ในช่วงสุดท้ายเลยนะคะหลังจบเกมซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองกุนซือก็บอกว่าต้องชื่นชมนักเตะทุกคนเราได้มาปรับสภาพก่อนแข่ง 5-6 วันซึ่งก็ส่งผลดีกับเกมนี้ทุกคนมีความกระหายอยากจะเล่นให้ดีที่สุดในนามทีมชาติทุกคนก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วที่จริงเรามาวันนี้ต้องการ3แต้มเพราะฉะนั้นต้องขอโทษแฟนบอลทุกคนด้วยแต่ก็สามารถเป็นแชมป์กลุ่มได้โดยไม่แพ้ใครเลยเป็นความภาคภูมิใจของทุกคนนะคะhead coach วัย42คนนี้ก็บอกว่าต้องขอบคุณสมาคมฟุตบอลที่ส่งทีมงานมาช่วยอำนวยความสะดวกตั้งแต่ลงสนามบินรวมถึงอาหารและที่พักส่วนในรอบต่อไปคงต้องเตรียมตัวให้ดีกว่านี้อีกการไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นเป้าหมายสูงสุดจากนี้ต้องมองไปที่กับการจับสลากคิดว่าทั้ง12ทีมที่เข้ามาต้องเจอศึกหนักแน่นอนเรามีเวลา2ปีต้องกลับไปทำงานร่วมกันกับนักเตะสโมสรและสมาคมร่วมกันหาหรือว่าจะวางแผนอย่างไรตอนนี้เราเริ่มเนื้อหอมมีทีมมาขออุ่นเครื่องเยอะแล้วนะคะนี่ซิโก้บอกสำหรับทีมที่ได้รับการรับรองคือผลแพ้ชนะการันตีเข้าสู่รอบ12ทีมแล้วก็มีไทยญี่ปุ่นเกาหลีใต้และกาตาร์ค่ะติดตามข่าวเรื่องของโยฮันคราฟตำนานลูกหนังชาวดัตช์ของสโมสรบาร์เซโลนาและ IX สิ้นลมแล้วค่ะด้วยวัย68ปีโยฮันคราฟเสียชีวิตแล้วนะคะเมื่อวันที่24เมื่อวานนี้เองค่ะหลังต่อสู้กับโรคมะเร็งปอดมาตั้งแต่ปีที่แล้วโดยเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของคราฟออกแถลงการว่าคราฟจากไปอย่างสงบที่บ้านพักในเมืองบาร์เซโลนาท่ามกลางครอบครัวและญาติสนิทแล้วขอให้ทุกคนเคารพความเป็นส่วนตัวของครอบครัวในช่วงเวลาที่แสนเศร้านี้นะคะครับทราบข่าวว่าตัวเองเป็นมะเร็งเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วนี่เองค่ะยังไม่ครบปีเลยและเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็เพิ่งให้สัมภาษณ์ว่าเชื่อว่าตัวเองจะชนะโรครายได้โดยเปรียบเลยว่าน่าจะนำมะเร็งอยู่2ต่อ0ในช่วงครึ่งแรกด้วยซ้ำไปครับเป็นผู้ให้กำเนิดสไตล์การเล่นแบบ Total Football เคยพาทีม IX คว้าแชมป์พรีเมียร์ดัช8สมัย FA คัพเนเธอร์แลนด์5สมัยยูโรเปียนคัพ3สมัยรวมทั้งพาไฟโนดคว้าแชมป์ลีก1สมัยกับแชมป์ FA คัพ1สมัยส่วนผลงานกับบาร์เซโลนานะคะสมัยเป็นนักเตะก็คว้าแชมป์ลาลิก้าและโคปาเดเรลอย่างละ1สมัยพอขยับขึ้นมารับตำแหน่งโค้ช ก็พาบาร์ซ่าคว้าแชมป์ลาลีกา4สมัยติดต่อกันตั้งแต่ปี1990 1994และแชมป์ยุโรปปี1992ติดธงชาติฮอลแลนด์48นัดยิงไป33ประตูพาทีมฮอลแลนด์เข้ารอบชิงชนะเลิศก่อนแพ้เยอรมนีในปี1974ครองรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมยุโรปบัลลงดอร์3สมัยและนักเตะยอดเยี่ยมฟุตบอลโลก1974ด้วยค่ะ